أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترى في نص ركانة تبع القرآن لحديث شوان نرى يروى عن كان تبع الحديث يصحيح البخاري กิตาบุศลาเรื่องว่าด้วยการละหมาดในหัวข้อเล็กที่เกี่ยวกับเรื่องการสวมเครื่องนุ่งห่มต่างๆในละหมาดซึ่งคราวที่แล้วเราได้อธิบายหัวข้อเล็กหรือบาปที่เกี่ยวกับเรื่องการละหมาดในเสื้อครับเสื้อครับไม่ใช่ครับนะในเสื้อครับหรือการสวมเสื้อผ้าผู้ที่ตัดเย็บไม่ได้เป็นมุสลิมและได้ อธิบายตัวบทฮะดีษที่เกี่ยวกับ เรื่องนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับแต่พลาดไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพลาดไปแล้วหนึ่งหัวข้อที่ไม่ได้อธิบายก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการละหมาดในเสื้อครับนี่นะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้อธิบายบาบุอิซากานะซาบุดัยกันเริ่มต้นตรงนี้นะครับแต่ที่จริงมันต้องเริ่มต้นจากตรงนี้เพราะเป็นบาปที่ยังไม่ได้อธิบายและหลังจากนี้ก็จะอธิบายในบาปถัดไปที่เกี่ยวกับเรื่องการละหมาดโดยเปลือยกายห้ามละหมาดโดยเปลือยกายวันนี้ก็จะขอย้อนมาอธิบายเรื่องนี้นะครับเพราะมันเกี่ยวเนื่องก็เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องการแต่งกายที่ไม่มิดชิดหรือแต่งกายที่มันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างเช่นในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แนะนำญาบิร์อิบนุอับดุลลาห์ว่าถ้าหากว่าเครื่องนุ่งห่มเนี่ยมันน้อยนิดมันเป็นผืนที่มันน้อยนิดก็นุ่งเป็นผ้านุ่งอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องปิดด้านบนแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีข้อห้ามนะครับที่ท่านนบีห้ามละหมาดโดยที่ไม่ได้ปิดด้านบนนะครับข้อห้ามนี้ต่อเมื่อเรามีเสื้อผ้าหรือมีเครื่องนุ่งห่มเพียงพอที่จะปกปิดทั้งด้านบนและก็ด้านล่างนะครับเรามาอ่านพร้อมๆกันนะครับบาบุนอิซาซัลลาฟิซาวบิลวาฮิดฟัลยัจอะลอะลาอาติกัยฮิอิซาซัลลาถ้าได้ละหมาดฟิซาบิลวาฮิดในเครื่องนุ่งห่มหรือผ้าตัวเดียวอย่างที่ได้อธิบายนะครับเขามีผ้าตัวเดียวซึ่งจะเป็นผ้าคลุมหรือผ้าห่มผ้าตัวเดียวท่านนบีก็บอกว่าฟัลยัจอะลอะลาอาติกัยฮิก็ให้บนบ่าหรือบนไหล่เนี่ยให้มีการปกปิดด้วยผ้าผืนนั้นๆอิหม่ามบุคอรีก็เลยเอามาตั้งเป็นหัวข้อนะครับอิหม่ามบุคอรีได้รายงานหะดีษนี้ ท่านได้บอกว่าหัดดะษะนาอบูอาซิมอันมาลิกอันอับซินาดอันอับดุรเราะห์มานอัลอะรัจอันอบีฮุไรเราะห์ซอฮาบะห์นะครับอันอบีฮุไรเราะห์ตะกาลกาลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าلا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء لا يصلي จงอย่าละหมาด أحدكم คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่าน في الثوب الواحد โดยมีเครื่องนุ่งห่มหรือมีผ้าผืนเดียวใช้คลุมจงอย่าละหมาดในผ้าผืนนั้นๆน่ะไลซะอะลาอาติกัยฮิโดยที่ไม่มี อาลาอาติกัยฮิบนบ่าของเขาไม่มีอะไรปิดบังเลยสำนวนเต็มๆนะครับอาจจะสับสนนิดหนึ่งจงอย่าละหมาดคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยจงอย่าละหมาดในผ้าผืนเดียวเครื่องนุ่งห่มตัวเดียวผ้าผืนเดียวที่ใช้คุมอ่ะนะจนกว่าจะต้องมีบนบ่าเขาเนี่ยอะไรที่ปกปิดยกตัวอย่างนะครับผ้าสมมติว่าผ้าตัวนี้อย่างที่ผมได้อธิบายนะครับว่าเป็นผ้าที่เราจะใช้คุมทั้งตัวใช่ผมไม่ยืนแล้วนะครับผมนั่งแล้วนะผมไม่ยืนแล้วนะเพราะยืนทุกครั้งยืนแล้วแล้วก็มีพี่น้องบอกว่ามีตลกด้วยผมไม่ได้ตลกนะฮะผมอุตส่าห์สาธิตนะฮะ ผมสาธิตให้พี่น้องได้ดูนะครับไม่ได้แสดงตลกนะครับก็อยากให้พี่น้องได้เข้าใจว่าแต่ก่อนนู้นนะเขาสวมเสื้อผ้ากันยังไงนี่นะครับถ้าเสื้อผ้าสมมติว่าผ้าตัวเดียวเนี่ยที่เราใช้คุมทั้งตัวห่มทั้งตัวนี่นบีบอกว่าในบ่านี่ต้องมีพาดอะไรสักอย่างนึงพาดที่แล้วบอกว่าต้องพาดนะนี่ในกรณีที่มีผ้าผืนเดียวอย่างที่อธิบายทิศที่แล้วถ้ามีผ้าผืนเดียวแล้วก็ผ้านี่มันยาวเพียงพอมันกว้างเพียงพอที่จะปกปิดทั้งด้านบนและก็ด้านล่างเอาแล้วถ้าผ้านี่มันสั้นล่ะอิหม่ามบุคอรีใช้ก็ถ้ามันคับล่ะถ้าดอยก่อนถ้ามันคับล่ะถ้ามันเล็กนี่อิหม่ามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านญาบิรอิบนุอับดุลลาห์ถ้าหากว่ามันเล็กนี่นะก็เอามาสวมเป็นผ้านุ่งอย่างเดียวข้างบนเนี่ยไม่ต้องปกปิดเพราะฉะนั้นหะดีษนี้เนี่ยที่มันมาก่อนนะนบีห้ามละหมาดโดยที่ด้านบนนี่ไม่มีการปกปิดซอฮาบะห์บางท่านนี่ก็เลยละหมาดแบบนี้ก็คือเอาเสื้อผ้าที่มันเป็นผืนเดียวนี่มาปกปิดด้านบนและการละหมาดแล้วก็พยายามก้มๆเนี่ยจะได้พบผ้านี่มันสั้นน่ะจะได้ปิดเอารอด้านล่างท่านนบีบอกว่าไม่ต้องขนาดนั้นถ้าหากว่าผ้านี่มันสั้นมันเล็กไม่เพียงพอนี่ก็ไว้ใช้นุ่งอย่างเดียวนี่เป็นเรื่องที่จะทำให้พวกเราได้เข้าใจนะว่าการเรียนรู้ตัวบทต่างๆแม้ว่าจะเป็นกุรอานหรือหะดีษเนี่ยต้องเรียนรู้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทำไมล่ะเพราะอายะบางอายะหรือหะดีษบางหะดีษเนี่ยอาจจะพูดในกรณีเดียวถ้าเราไปอ่านอายะนั้นๆไปอ่านหะดีษนั้นๆในกรณีเดียวนี่นะเราก็จะเข้าใจว่านั่นคือตัวบทที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดเลยเช่นถ้าคนนี้ไม่ได้ศึกษาหะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องการสวมเสื้อผ้าทั้งหมดเลยแล้วก็ไปฟังหะดีษที่ว่าลายุศลิอะฮะดุกุมวะไลซะอะลาอาติกัยมินซอบิชัยคนหนึ่งคนใดจงอย่าละหมาดโดยที่บนบ่านี้ไม่มีอะไรปกปิดเลยเขาก็เลยโอ๊ยห้ามเลยใครนุ่งสรงอย่างเดียวแล้วก็ไม่สวมอะไรด้านบนละหมาดไม่ได้เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามเพราะไปฟังหะดีษบทเดียวและสรุปกับหะดีษนั้นๆแต่ถ้าเราได้ฟังหะดีษทั้ง2บทได้เรียนรู้ทั้ง2บทและนี่คือหน้าที่ของผู้รู้ที่มีความรู้กว้างขวางอย่างอิหม่ามบุคอรีอย่างอุลามะที่เขาวินิจฉัยเนี่ยเขาต้องมีความรู้ที่รอบคอบความรู้ที่ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆปัญหามักจะเกิดขึ้นนะครับในสังคมหรือในโลกของเราเนี่ยพอเราไปหยิบหะดีษบทเดียวฟังหะดีษเดียวอ่านหะดีษบทเดียว หรือตัวบทแม้ว่าจะเป็นฮะดีษหรือกุรอานก็ตามเรื่องเดียวเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาของมุสลิมอย่างเดียวนะปัญหาของพี่น้องต่างศาสนิกด้วยเวลาไปฟังเวลาไปอ่าน จะเจตนาดีหรือเจตนาไม่ดีแล้วก็หยิบอายะเดียวฮะดีษนี่ไงเห็นไหมศาสนาแบบนี้นี่ไงเห็นไหมศาสนาเป็นแบบนี้อย่างเรื่องการฆ่ามุสลิมการฆ่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ไปหยิบอายะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้พูดถึงเรื่องภาวะสงครามภาวะสงครามแน่นอนในยุคนั้นนะครับยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีแต่เรื่องการสงครามระหว่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคนที่เขาข่มเหงท่านนบีซอฮาบะเหยียดหยามท่านนบีซอฮาบะที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะและก็พยายามที่จะให้ท่านนบีเนี่ยทิ้งศาสนาให้ซอฮาบะได้ทิ้งศาสนาก็จะมีอายะที่อัลลอฮฺประทานลงมาในสงครามนั้นๆ นะครับว่าให้เข็นฆ่าให้ฆ่าให้ต่อสู้อัลมุชริกีนคนที่ตั้งภาคีก็คือในยุคนั้นนะก็คนที่สู้กันในมีคนที่ตั้งภาคีคนที่จะหวังดีหรือไม่หวังดีนะครับถ้าฟังหะดีษนี้ฟังอายะนี้บทเดียวนะครับก็มาสรุปว่านี่เห็นว่าสั่งให้ฆ่ามุชริกีนฆ่าคนที่ตั้งภาคีคนที่ไม่ใช่มุสลิมให้ฆ่าหมดเลยพอได้ฟังหรือได้อ่านบทเดียวในสถานการณ์เดียวสถานการณ์นั้นๆ นะครับซึ่งมันไม่ถูกต้องมันจะคาดเคลื่อนแน่นอนทำไมเพราะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เป็นไปไม่ได้นะครับในทุกกรณีเนี่ยอัลลอฮ์จะเอาหะดีษที่เกี่ยวกับสถานการณ์นั้นและเกี่ยวกับสถานการณ์อื่นๆจะได้ไม่คาดเคลื่อนแล้วก็มาเล่าทีเดียวเป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์รอซูลเนี่ยก็พูดถึงสถานการณ์นั้นด้วยตัวบทเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆแต่เราเองหน้าที่ของเราเองต้องศึกษาให้รอบคอบมันมีสถานการณ์อื่นไหมมันมีเรื่องอื่นไหมเรื่องต่อสู้เรื่องฆ่าเรื่องอะไรนี่มันมีเรื่องอื่นไหมเราจะได้ศึกษาและก็เรียนรู้ว่าเหตุผลต่างๆที่จะให้เราได้เข้าใจว่าทำไมถึงกรณีนี้อัลลอฮ์สั่งให้ฆ่าเอาอีกกรณีหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งให้ฆ่าเอาแสดงว่าฆ่าได้เสมอเหรอใครไม่ได้เป็นมุสลิมฆ่าได้ตลอดแล้วไม่ใช่คนที่ไม่ใช่มุสลิมนี่ฆ่าได้เลยแล้วไม่ใช่นี่ถ้าเราได้ศึกษาอย่างรอบคอบเนี่ยเราก็จะปรับความเข้าใจและการวินิจฉัยของอุลามะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เงื่อนไขของมันเนี่ยก็จะต้องอุลามะได้บอกนะครับว่าเงื่อนไขของการวินิจฉัยเนี่ยก็จะต้องเรียนรู้ทุกตัวบทที่เกี่ยวข้องกับกรณีนั้นๆที่กำลังวินิจฉัยเนี่ยต้องเรียนรู้ให้หมดไม่ใช่หยิบหะดีษบทเดียวอายะเดียวแสดงว่ารู้แล้วไม่ใช่นะครับอันนี้เราก็หยิบยกมาเป็นตัวอย่างเห็นนะครับว่าการศึกษาเรียนรู้มันก็มีหลายระดับ มีหลายขั้นตอนถ้าเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆอย่างเรานี่นะครับพี่น้องผู้ชมนี่ก็เรียนรู้เรื่อยๆยังจะไม่ถึงสถานะที่จะเป็นผู้วินิจฉัยไม่มีใครจะมาถามไม่มีใครจะมาวินิจฉัยถึงแม้ว่าใครจะถามว่าเราก็ไม่รู้พอเราไม่ได้เป็นผู้รู้แต่สมมติว่าเรามาเรียนหะดีษบทเดียวเรียนหะดีษบทเดียวสมมตินะครับว่ามีคนมาถามเราเรียนหะดีษเนี่ยหะดีษบทเดียวว่าท่านนบีห้ามละหมาดถ้าไม่มีอะไรปิดบังบาทให้ปิดบนบาทแล้วก็มีคนยากจนมาถามว่าเอาผมยังไงผมนี่มีสรงผืนเดียวอะผมมีสรงผืนเดียวแล้วผมจะละหมาดอย่างเงี้ยไม่มีอะไรปิดบังบนบ่าเนี่ยไงอย่างนี้ผมละหมาดได้ไหมโอ้ไม่ได้นะมีห้ามทำไม่ได้แบบนี้เราก็จะบกพร่องนะครับเพราะมันเนี่ยมันมีหะดีษบทอื่นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอนุโลมว่าถ้าเสื้อผ้านี่มันไม่เพียงพอก็ใช้เป็นผ้านุ่งอย่างเดียวเอาเรามาอ่านต่อนะครับฮัดดะษะนาอบูนุอัยม قال حدثنا شيبان عن يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة قال أن عكرمة عكرمان بن تابع التابعين قال سمعته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة عكرمان بن شندين أبا هريرة يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ข้าพเจ้าขอเป็นพยานอบูเรรอยืนยันขอเป็นพยานว่าข้าพเจ้าได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลกล่าวว่ามันศ็อลลาฟีซอบินวาฮิดผู้ใดละหมาดในผ้าผืนเดียวบอกแล้วนี่ซอบก็คือเตานี่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าโต๊บนะซอบนี่ก็คือผ้าเครื่องนุ่งห่มทั่วไปผู้ใดที่ละหมาดในเครื่องนุ่งห่มผ้าผืนเดียวฟีซอบินวาฮิดฟัลยูคอลิฟบัยนะตอรฟัยฮิให้พาดบ่าทั้งสองข้างยูคอลิฟหมายถึงว่าตรงกันข้ามให้ปลายของผ้าด้านขวานี่ก็มาพาดบ่าซ้ายแล้วก็ปลายของผ้าด้านซ้ายนี่ก็มาพาดบนบ่าข้างขวาอันนี้คือคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างที่บอกต่อเมื่อผ้าผืนเดียวที่เราใส่นี่นะมันใหญ่มันยาวอย่างที่ผมได้สาธิตให้พี่น้องอาทิตย์ที่แล้วนะครับมันจะเป็นผ้ายาวที่มันปกปิดตั้งแต่ด้านบนจนด้านล่างจนปิดเอาเหรอด้านล่างแต่ถ้าเป็นผ้าผืนเดียวแล้วมันสั้นมันไม่เพียงพอเอาไม่ต้องแล้วนะครับท่านนบีบอกกับญาบิรอิบนุอับดุลลาห์ไม่ต้องแล้วก็ให้เป็นผ้านุ่งอย่างเดียวอันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับกรณีที่สวมผ้าผืนเดียวและผ้าผืนนั้นๆมันเป็นผ้ายาวเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นนะครับเราก็มาอธิบายบาบุนอิซากานะซอบุฎอยิกันถ้าผ้านี้มันเล็กมันคับแล้วจะทำยังไงแล้วก็รายงานหะดีษของญาบิรอิบนุอับดุลลาห์ที่ไปละหมาดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มีผ้าผืนเดียวแต่ผ้านั้นน่ะมันสั้นท่านก็เลยเอามาปิดด้านบนแล้วก็พยายามก้มๆนี่นะจะได้ผ้านี่มันปิดบังเอาร่อด้านล่างด้วยท่านนบีก็เลยบอกว่าไม่ต้องขนาดนั้นถ้ามันผ้ามันเล็กขนาดนั้นเนี่ยก็เอาไปนุ่งด้านล่างวะอินกานะฎอยิกันฟัตตะซิรบิฮิเนี่ยวะอินกานะฎอยิกันถ้าหากว่ามันเล็กมันคับมันสั้นก็ให้ใช้อิซาร์ก็คือใช้เป็นผ้านุ่งก็เพียงพอนี่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้อธิบายบาบุสซอลาติฟิลจุบบะติชามียะการละหมาดในจุบบะหรือจุบบะหรืออัลจุบบะชามียะนี่ก็คือผ้าที่สร้างที่เมืองชามซึ่งหมายรวมว่าถูกสร้างในเมืองโรมันพอตอนนั้นในเมืองชามเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของชาวโรมันเป็นชาวคริสต์และท่านอิหม่ามบุคอรีได้เอามาเป็นตัวอย่างว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสวมเสื้อผ้าที่มาจากเมืองของชาวโรมันนะครับและเราได้ตีความบอกว่าแสดงว่าเสื้อผ้าที่มันไม่ได้เป็นอัตลักษณ์ไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ด้านศาสนานะไม่ได้เป็นรูปแบบของศาสนาเรื่องราวของศาสนาของเขาเราก็สามารถสวมได้นะครับ หลังจากนั้นเราก็จะย้ายมานี่นะครับบาบุกราฮียะติตะอัรรีฟิศศอลาติวะกอยริฮาอันนี้นะครับ บาบุวะข้อเล็กนะกราฮียะนี่มาจากมักรูห์นี่ในความหมายของอุลามารุ่นก่อนอย่างอิหม่ามบุคอรีเนี่ยในยุคคนรุ่นซะลัฟนี่นะครับ ถ้าเขาใช้คำว่ากะรอฮียะห์หรือมักรูเนี่ยเขาไม่ได้หมายถึงคำว่ามักรูในวิชาอุซูลุลฟิกวิชาอุซูลุลฟิกเนี่ยเขาจะบอกว่ากะรอฮียะห์หรือมักรูเนี่ยก็คือสิ่งที่น่าเกลียดไม่ถึงขั้นบาปแต่คนรุ่นก่อนเนี่ยเวลาเขาใช้มักรูเนี่ยกะรอฮียะห์เนี่ยเขาอาจจะหมายรวมว่าฮารอมก็ได้ทำไมเพราะกุรอานและฮะดีษเนี่ยจะใช้คำว่ามักรูเนี่ยในเรื่องบาปก็มีในสูเราะห์อัลอิสรออัลลอฮ์ได้พูดถึงเรื่องซินาพูดถึงเรื่องขโมยพูดถึงเรื่องการทำชิริกแล้วก็หลังจากนั้นทั้งหมดเนี่ยอินนะซาลิกะกานะซัยยูฮูอินดะร็อบบิกะมักรูฮาเนี่ยนี่ไงสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ทั้งหมดนี่นะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เป็นเรื่องมักรูมักรูนี่ก็หมายถึงว่าเป็นเรื่องบาปซินานี่จะเป็นเรื่องมักรูมักรูแปลว่าน่าเกลียดไม่บาปเหรอเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเราต้องจำแนกนะครับระหว่างคำศัพท์ที่ใช้ในตัวบทและที่บรรดาอุลามารุ่นยุคก่อนนี่เขาใช้กันกับคำศัพท์ที่ใช้ในอิสติลาห์อิสติลาห์นี่ก็หมายถึงคำศัพท์เฉพาะในวิชาการคนรุ่นหลังอย่างเรานี่นะครับจะใช้ความหมายของคำศัพท์ต่างๆตามวิชาการที่เขาสรุปกันแล้วในวิชาต่างๆที่เขาเรียกกันอิสติลาห์เนี่ยเราก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้มันฮารามหรือมักรูห์มันฮารามนะบุรีนะบุรีนี่มันฮารามหรือมักรูห์อ๋อเราทำเป็นอัลเลมเป็นอัลเลมเหลือเกินรู้ว่าเนี่ยไม่ได้มีฮารามมีมักรูด้วยฮารามนี่ก็คือบาปเด็ดขาดเลยห้ามเด็ดขาด มักรูนี่ก็หมายถึงขั้นที่จะบาปมันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดถ้าทำเนี่ยมันไม่บาปอันนี้เนี่ยใช่เป็นคำศัพท์เป็นการนิยามคำว่ามักรูในวิชาอุซูลฟิกฮ์ก็จริงแต่สำหรับคนรุ่นหลังคนรุ่นก่อนเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แยกไม่ได้จำแนกแบบนี้ฉะนั้นถ้าอิหม่ามบุคอรีบอกว่ากะรอฮียะตุตตะฮัรรีอัตตะฮัรรีอัตตะฮัรรีแปลว่าการเปื่อยกายเปลือยกายอัตตะฮัรรีนั่นน่ะอารีอารีชายที่เปลือยกายเนี่ยเขาเรียกอารีหญิงที่เปลือยกายเนี่ยอาริยะอาริยะนะอาริยะเราก็ไปตั้งชื่ออาริยะอาริยะอาริยะนี่มันไม่สมควรนะครับเพราะถ้าเราตั้งใจตั้งชื่อนี่หมายถึงว่าเป็นชื่ออาหรับนะอาริยะนี่ก็หมายถึงว่าหญิงเปลือยกายมันไม่สวยงามนะครับมันไม่ดีงามอัตตารีแปลว่าเปลือยกายเปลือยกายนี่นะครับหมายถึงว่าพฤติกรรมในการที่จะไม่สวมเสื้อผ้าก็หมายถึงว่าโป๊ะเห็นไหมภาษาชาวบ้านไอ้โป๊ะโป๊ะนี่คนโป๊ะโป๊ะนี่หมายถึงเขาไม่ได้สวมเสื้อผ้าโป๊ะเวลาเด็กไม่ใส่เสื้อไม่ใส่กางเกงอะไรเราบอกว่าโป๊ะโป๊ะโป๊ะปิดก็เป็นที่ไปที่มาของหนังโป๊ะหนังโป๊ะเนี่ยหนังโป๊ะที่เขาไม่ใส่เสื้อผ้ากันนั่นเปลือยกายมันเป็นสิ่งที่ฮารอมในทุกกรณีฉะนั้นอิหม่ามบุคอรีบอกว่ากะรอฮียะห์หมายถึงว่าเป็นเรื่องบาปเป็นเรื่องที่ต้องห้ามเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ห้ามอัตตาริเรื่องเปลือยกายฟิศละที่ทั้งในละหมาดวะไกริฮะละกะนอกละหมาดอิหม่ามอิบนุฮะญัรผู้อธิบายซอฮีห์บุคอรีก็บอกว่ายกเว้นบางกรณีอย่างเช่นคนนะอยู่ในห้องน้ำกำลังอาบน้ำหรือคนกำลังถ่ายทุกนะอยู่ทำธุระส่วนตัวหรือระหว่างสามีภรรยานะร่วมหลับนอนด้วยกันอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นกรณีเฉพาะนะครับที่ถูกยกเว้นแต่โดยรวมนี่ก็หมายถึงว่าเราอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านอยู่กับลูกอย่างเงี้ยเดินไปเดินมาเนี่ยไม่ใส่เสื้อผ้าไม่นุ่งอะไรเลยโป๊ะๆอย่างนี้นี่ไม่ได้นะครับบาปนะหรือจะออกนอกบ้าน มันจะไปเดินเดินในซอยนี่ไม่นุ่งเสื้อผ้าอะไรเลยก็บาปนะครับไม่ถูกต้องหรือนี่ถ้าเราจะทำอะไรในที่สาธารณะแล้วในกิจกรรมนั้นนะมันลำบากที่จะสวมเสื้อผ้าเยอะแยะอย่างเช่นเราจะเล่นน้ำไปสระว่ายน้ำหรือไปหาดจะไปเล่นน้ำทำยังไงอ่ะก็ต้องสวมเสื้อผ้าให้มันปกปิดเอาระแล้วมันจะมีหลักการศาสนาอื่นๆที่จะมากำชับในพื้นที่สาธารณะเนี่ยก็จะต้องห้ามไม่มีการปะปนระหว่างหญิงชายอันนี้ก็คือเรื่องอื่นนะไม่เกี่ยวกับประเด็นของเราแต่นี้อันนี้เรื่องที่เราต้องระมัดระวังเหมือนกันเรื่องปะปนระหว่างหญิงชายเนี่ยแม้จะสวมเสื้อผ้าหรือไม่สวมเสื้อผ้านี่ก็เป็นที่ต้องห้ามเหมือนกันนะครับเรื่องปะปนที่ไม่มีความจำเป็นนะครับปะปนนี่ก็หมายถึงว่านั่งกันแล้วก็เดินกันเบียดกันติดกันนี่คือปะปนแต่ถ้าหากว่าเราไปในพื้นที่เช่นที่ทำงานนะหรือที่ตลาดที่ห้างก็เดินกันต่างคนต่างเดินต่างคนต่างมีภารกิจอะไรของเขาไม่ไปยุ่งกับใครในนี้ไม่มีปัญหานะครับคำว่าปะปนนี่หรือแม้กระทั่งในที่ละหมาดที่มัสยิดนี่เราจะไปฟังบรรยายแล้วก็ผู้หญิงจะขอมานั่งฟังกับผู้ชายแล้วก็มานั่งเบียดกับผู้ชายนี่ก็มานั่งเบียดมานั่งติดกันอย่างนี้เนี่ยปะปนเนี่ยไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับที่ปะปนกันในสระน้ำปะปนกันในหาดผู้หญิงผู้ชายแล้วก็มานั่งด้วยกันแล้วก็แก้ผ้ากันอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันก็กระทำไม่ได้เอาแล้วก็เพศเดียวกันนะผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยเขาก็จะเล่นน้ำในสระน้ำนี่ได้นะครับแต่ต้องปกปิดเอาร่อของผู้ชายกับผู้ชายนี่ก็สะดือเอวนี่นะสะดือนี่นะถึงหัวเข่าก็ต้องปิดเหมือนกันไม่ใช่ว่าอยู่สระว่ายน้ำนี่ก็แก้ผ้าได้เลยหรือสั่งใส่กางเกงในเนี่ยก็สิ้นเรื่องไม่ใช่ก็ไม่ถูกต้องก็ต้องปกปิดเอาร่อเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเรื่องนี้มันจะมีการอธิบายอย่างละเอียดนะครับอินชาอัลเลาะห์น่าจะอาทิตย์หน้านะครับสรุปแล้วอิหม่ามบุคอรีอยากจะบอกว่าการเปลือยกายเนี่ยแม้ว่าจะในละหมาดหรือนอกละหมาดเป็นเรื่องที่ต้องห้ามบางคนก็จะสงสัยว่าแล้วในละหมาดมันมีด้วยหรือ ใครจะมาละหมาดแก้ผ้ามีด้วยหรือคือในทางเลือกนี่หมายถึงว่าเรามีความสามารถที่จะปกปิดที่จะสวมเสื้อผ้าห้ามที่จะละหมาดแต่ในกรณีที่เราไม่สามารถนะครับเช่นเราเป็นนักโทษแล้วก็เขายึดเสื้อผ้าหมดนี่ให้เราอยู่ในห้องเปลือยกายแล้วถึงเวลาละหมาดจะละหมาดยังไงก็ต้องละหมาดแบบนั้นแต่อันนี้ไม่มีทางเลือกใช่ไหมแต่ในทางเลือกล่ะทางเลือกเนี่ยไม่ได้คนก็จะถามอีกแล้วก็ทางเลือกนี่มันจะมีใครจะมาเลือกในละหมาดแล้วก็แก้ผ้าแบบเนี้ยสมัยญะฮิลียะห์นี่ก่อนอิสลามเนี่ยเขาทำเงินเวลาเขาไปตะวาฟเนี่ยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์แล้วก็ขอลุกขอโทษต่ออัลลอฮ์เต็มที่นะเขาก็จะแก้ผ้าแล้วก็ตะวาฟกันศาสนาอิสลามนี่ก็เลยห้ามเรื่องนี้โดยเด็ดขาดแล้วก็สร้างวัฒนธรรมใหม่ร่างวัฒนธรรมใหม่ให้อยู่ในความสำนึกภายใต้จิตสำนึกของมุสลิมทุกคนว่าเรื่องเปลือยกายเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องตำหนิอย่างแรงเป็นเรื่องที่ต้องห้ามเป็นเรื่องบาปนะครับท่านอิหม่ามบุคอรีก็เลยรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีอิสลามนะก่อนที่จะมีอิสลามเพื่อยืนยันว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى คุ้มครองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้อยู่ในสภาพที่สำรวมตัวตั้งแต่ก่อนอิสลามนะนั่นแสดงว่ามันเป็นเรื่องที่สมควร ประพฤติปฏิบัติเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมอ่ะเพราะท่านนบีเป็นแบบอย่างของเราและถ้าอัลเลาะห์เลือกให้ท่านนบีอยู่ในรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใดแสดงว่ารูปแบบนั้นดีที่สุดแสดงว่าคนอื่นเนี่ยต้องทำเหมือนท่านนบีเพราะอัลลอฮ์บอกละกัดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะพวกเจ้านี่มีแบบอย่างที่ดีเยี่ยมสำหรับพวกเจ้าในตัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาอ่านนะครับหะดีษที่อิหม่ามบุคอรีได้รายงานฮัดดะษะนามะตอรอิบนุลฟัดลกาลฮัดดะษะนารอฮุนกาลฮัดดะษะนาซะกะรียาอิบนุอิสฮากحدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث عمرو بن دينار تي بن تابعين بقوا كباجا ودين سمعت دين جابر بن عبد الله تي بن صحابان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوت النبي صلى الله عليه وسلمท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายังไงครับกานยันกุลมะฮุมอัลฮิจารตะลิลกะอ์บะอ๋อเรื่องนี้เนี่ยท่านนบีเล่าเรื่องการสร้างกะอ์บะในช่วงก่อนที่ท่านนบีจะเป็นนบีนะก่อนที่ท่านนบีจะเป็นนบีเนี่ยก็ประมาณ10กว่าปีท่านนบีอายุประมาณ20 30ปีนี่นะครับยังไม่ได้เป็นนบีเพราะท่านนบีได้เริ่มเทศนารับวะฮยูจากอัลเลาะห์นี่อายุ40นะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับท่านนบีอายุประมาณ25 30ปีเนี่ยได้เกิดน้ําท่วมทําให้กะอ์บะห์นี่นะครับอาคารของกะอ์บะห์เนี่ยมันทรุดโทรมแล้วก็พังไปน้ำท่วมรอบๆกาบะแล้วก็ทำให้ฐานของกาบะนี่มันดินมันถล่มอาคารกาบะนี่มันก็เลยพังไปชาวมักกะนี่นะครับชาวกุเรชเนี่ยเนื่องจากว่าเขาทำมาหากินทั้งแบบสุจริตแล้วก็แบบไม่สุจริตก็มีบางคนที่เป็นพ่อค้าที่ทำงานแบบสุจริตมีรายได้สุจริตฮาลาลแล้วก็มีคนที่ทำงานแบบไม่สุจริตยังไงก็มีแบบปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโอ้ยก็มีแต่ก่อนสมัยยังไม่มีอิสลามไงเงินกู้ดอกเบี้ยก็มีบางคนก็ไปซื้อพวกทาสีเนี่ยผู้หญิงที่เป็นทาสเนี่ยแล้วก็ปล่อยหากินเป็นโสเภณีแล้วก็เอาเงินเขาเนี่ยมาเป็นรายได้นี่สมัยญาฮิลียะห์นี่แบบนี้เนี่ยครับนี่ญาฮิลียะห์นะอะไรก็ญาฮิลียะห์อูลาญาฮิลียะห์รุ่นแรกแต่ปรากฏว่าไอ้ที่เขาทำกันในรุ่นแรกนี่ก็ยังมีอยู่นะที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ห้ามว่าลาตุกริฮูฟะตะยาติกุมอะลัลบิฆออีนอะรัดนะตะฮัสซุนะห้ามคนรุ่นก่อนนี่นะที่เขามีพฤติกรรมของญาฮิลียะห์บอกว่าอย่าบังคับทาสีของพวกเจ้าทาสที่เป็นหญิงเรียกว่าทาสีอย่าบังคับทาสีในการที่จะเป็นโสเภณีเนี่ยไปหากินไปขายตัวแล้วก็เอารายได้ของนางเนี่ยมาใช้เป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายตะก่อนนู้นน่ะเป็นเรื่องธรรมดาคนมีตังหน่อยเนี่ยก็เนี่ยซื้อทาสถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็ให้ไปทำงานนะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ให้ไปขายตัวเขาก็มีรายได้กันแบบนี้แต่เขาให้เกียรติเรื่องกาบะห์นี่นะครับว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญมากเขาก็เลยเรียกประชุมที่ผมเล่านี่นะครับมันไม่ได้อยู่มันเป็นเรื่องราวที่มาจากหะดีษอื่นๆแต่ผมเล่าสิ่งแวดล้อมให้พี่น้องได้รับรู้มันมีพื้นที่ใกล้กาบ้านนี่เขาเรียกกันดารุนนะดัวเป็นที่ประชุมสำหรับชาวกุเรชประชุมนี่อย่างที่เห็นนะกาบ้านเป็นแบบนี้เราจะทำยังไงเขาก็บอกว่าเอาทุกคนนี่เอาเงินบริสุทธิ์ของเขานะมาใช้ในการ บูรณะสร้างมัสยิดสร้างกะอ์บะห์และอย่าเอาเงินสกปรกอย่าเอาเงินสกปรกเขาก็เลยเอาเงินเอางบประมาณที่เป็นเงินสะอาดเนี่ยแล้วก็มาใช้ในการบูรณะนะครับก็ไปซื้อหินกันไปจ้างคนไปจ้างก้อนหินทีมงานเอาขึ้นหน่อยไปจ้างคนงานหรือไปซื้อก้อนหินที่จะมาสร้างนะวะกานะยันกูลมะฮุมุลฮิจารตะลิลกะอ์บะห์ท่านนบีก็ร่วมทํางานกับเขาในการสร้างกะอ์บะห์ยันกุลแปลว่าย้ายโยกย้ายก้อนหินต่างๆมะฮุมกับคนงานเนี่ยอัลฮิจารก้อนหินลิลกะอ์บะห์ไปถึงจุดที่เขาจะสร้างกะอ์บะห์วะอะลัยฮิอิซารุฮูโดยที่ท่านนบีนุ่งผ้านุ่งอยู่ فقال له العباس ลุงของท่านนบีนะอัลอับบาสบอกว่าอัมมูฮูเนี่ยอับบาสเป็นอัมมูฮูเป็นลุงของท่านนบียับนะอะคีโอหลานเอ๋ยลุงของท่านนบีว่าหลานเอ๋ยลาฮะลัลตะอิซารกะฟะจะอัลตะอะลามันกิบัยกะถ้าถอดผ้านุ่งเนี่ยไปวางบนหล่าบนบ่าเนี่ยบันไหลหรือบ่านี่นะก็จะได้ยกก้อนหินและสะดวกในการเดินเพราะถ้าหากว่าผ้านุ่งนี่มันจะลำบากในการเดินใช่ป่ะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก่อนนู้นคนที่เป็นคนงานเป็นทาสีเนี่ยก็ถอดผ้านุ่งแล้วก็บ้านเรานี่ก็แต่ก่อนนู้นแบบนี้แหละถ้าหากว่าถลกผ้านุ่งเนี่ยจนผ้านุ่งนี่ก็เหมือนกางเกงในอะไรเงี้ยนะหรือถ้าไม่สะดวกนี่ก็ถอดผนุ่งเลยแต่ก่อนนู้นนะรุ่นก่อนนู้นนะถอดเลยถอดผนุ่งเลยอัลอับบาสลุงท่านนี่บอกว่าท่านเนี่ยถอดผนุ่งนี่แล้วก็วางบนไหล่ท่านดีกว่าฟะจะอัลตะอะลามันกีบัยกะดูนัลฮิจาระวางบนบ่านี่เพราะจะได้แบกก้อนหินนี่นะก้อนหินเนี่ยจะได้ไม่โดนผิวเนี่ยนะจะได้ไม่บาดเจ็บนะก็ละฟะฮัลละฮูท่านนบีก็เลยถอดนี่ในยุคก่อนที่จะเป็นนบีนะฟะฮัลละฮูฟะจะอะละฮูอะลามันกิบัยท่านนบีถอดจะได้วางบนบ่าท่านนบีไม่ทันจะถอดนะฟะซะกอตะมัฆชียันอะลัยฮินบีเป็นลมเลยยังไม่ท่านนบีจะถอดเลยนะจะเปื่อยกายเลยนะนบีจะถอดแล้วก็เป็นลมเลยอุลามะห์ได้บอกว่าอัลลอฮ์ปกป้องรักษาท่านนบีไม่ให้เปลือยกายฟะมารุอียะบะอ์ดะซาลิกะอุริยานะหลังจากนั้นน่ะไม่มีใครเห็นท่านนบีเปลือยกายแล้วไม่เคยท่านนบีจะถอดจะแก้ผ้าจะถอดเสื้อผ้าเลยนี่เป็นการปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรูปก่อนนู่นน่ะก่อนที่จะเป็นนบีนะถ้าก่อนที่จะเป็นนบีเนี่ยมันยังไม่ได้มีหลักการมันยังไม่ได้มีบาปไม่ได้มีมักรูห์ไม่ได้มีอะไรเลยแต่อัลเลาะห์ปกป้องก่อนที่จะเป็นนบีอ่ะแล้วญาบิรอิบนุอับดุลลาห์บอกว่าหลังจากนั้นน่ะไม่เคยเลยคือหลังจากเหตุการณ์นั้นแล้วก็หลังจากท่านนบีเป็นนบีด้วยนะไม่เคยเห็นท่านนบีเนี่ยที่จะถอดเสื้อผ้าเปลือยกายโดยเด็ดขาดญาบิรอิบนุอับดุลลาห์เนี่ยเป็นชาวอันซอรเอาแล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นสมัยท่านนบีอยู่ที่มักกะก่อนเป็นนบีแสดงว่าญาบิรอิบต้องฟังหะดีษนี้เนี่ยจากซอฮาบะห์อิบนุฮะจัรสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะฟังจากอัลอับบาสอิบนุอับดุลมุฏอลิบเพราะมันมีหะดีษอีกตะบารานีได้รายงานไว้นะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนี่นะครับรายงานจากบิดาของท่านอัลอับบาสอับบาสนี่อยู่ในเหตุการณ์อับบาสบอกกับท่านนบีแนะนำท่านนบีเนี่ยให้ถอดผ้านุ่งแล้วก็วางบนบ่าใช่ไหมแล้วท่านนบีไม่ทันจะถอดนี่แล้วก็เป็นลมอับบาสอยู่ในเหตุการณ์ใช่ป่ะอัลอับบาสเล่าเรื่องให้อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสแต่อยู่ในหะดีษบันทึกโดยตะบารอนีเขาก็สันนิษฐานว่าญาบิรอิบนุอับดุลลาห์นี่ก็คงฟังจากท่านอัลอับบาสเหมือนกันเพราะญาบิรอิบนุอับดุลลาห์ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ญาบิรอิบนุอับดุลลาห์ไม่ได้บอกนะครับไม่ได้เล่าเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะซอฮาบะห์นี่เวลาเขารายงานหะดีษซึ่งกันและกันเนี่ยเขาไม่ต้องระบุนะครับอันนี้ไม่มีปัญหานี่แสดงให้เห็นนะครับว่าเรื่องการเปลือยกายเนี่ย อัลลอฮ์ปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ให้อยู่ในสภาพที่เปื่อยกายตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องยึดเป็นรูปแบบที่ต้องเรียนแบบปฏิบัติตามเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับแล้วก็มาพูดต่อนะครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สรุปแล้วว่าเหตุการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร่วมก่อสร้างกะบะห์ขณะที่ร่วมก่อสร้างกะบะห์นี่ท่านนบีก็ยกก้อนหินใช่มั้ยพี่น้องนึกภาพนะครับเวลายกก้อนหินเนี่ยก็คนที่จะแบกของนี่ก็จะง่ายสําหรับเขาที่จะแบกบนบ่าทีนี้พอแบกบนบ่านี่แล้วก็นุ่งผ้านุ่งเนี่ยก็อาจจะลำบากในการเดินแล้วก็ก้อนหินนี่มันอาจจะร้อนหรือมันอาจจะคมแล้วเวลาแบกบนบ่านี่มันก็จะเจ็บท่านอัลอาบาสลุงของท่านนบีก็เลยแนะนำเนี่ยให้ถอดผ้านุ่งเนี่ยแล้วก็มาวางบนบ่านี่จะได้วางก้อนหินซึ่งแต่ก่อนนู้นในเรื่องการเลยกายเนี่ยเขาไม่ถือสาระอะไรมากหรอกนะครับไม่มีใครเขามองไม่มีใครก็สนใจมันไม่ใช่เรื่องไม่เหมือนในยุคปัจจุบันนี่มันเป็นเรื่องฟิตเนสนะครับ ท่านนบีไม่ทันจะถอดนะครับเป็นลมเลยขาดคือไม่มีสติเลยเนี่ยเป็นลมเลยแสดงว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องท่านนบีไม่ให้กระทําแบบนี้และอุลามาก็ได้หยิบยกหะดีษนี้เนี่ยมาเป็นบทบัญญัติชี้ขาดว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องการให้ผู้ศรัทธาได้อยู่ในสภาพที่เปลือยกายทำไมอ่ะพออัลเลาะห์เลือกสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับท่านนบีและท่านนบีเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ศรัทธาทั้งหมดผู้ศรัทธาทั้งหมดเนี่ยก็ต้องทำเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยก็จะต้องสำรวมตัวแล้วก็พยายามที่จะนึกถึงหลักการเรื่องนี้ในทุกนี้ตลอดเวลาอยู่ในบ้านได้อยู่ในที่สาธารณะถึงแม้ว่าในกรณีที่เขาโดยหมายถึงว่าโดยทั่วไปเนี่ยเช่นที่ไปเล่นน้ำสระว่ายน้ำหรือที่หาดนี่เห็นเขาก็จะถอดเสื้อผ้าได้อะไรเนี่ยแต่มุสลิมเนี่ยไม่ทำไม่ได้แล้วก็เราจะเล่นน้ำยังไงเราก็แต่งตัวสำรวมตัวทำได้ชุดว่ายน้ำที่ปกปิดนี่มันก็มีนะครับชุดว่ายน้ำสำหรับมุสลิมที่ปกปิดเนี่ยปกปิดเอาร้อนนี่มันก็มีนะครับเอาแล้วถ้าไม่สวมเสื้อผ้าเลือยกายนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องห้ามแล้วจะสวมอะไรล่ะข่าวนี้เนี่ยอิหม่ามบุคอรีก็เลยจะอธิบายชนิดเสื้อผ้าต่างๆข่าวนี้เนี่ยจะมีข้อมูลความรู้มากมายนะครับเกี่ยวกับเสื้อผ้าต่างๆนะครับที่มีในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วจะมาอธิบายให้พี่น้องได้รับรู้ซึ่งจะเป็นหัวข้อยาวหน่อยนะการสวมเครื่องนุ่งห่มทั้งชั้นในและก็ชั้นนอกที่จริงเนี่ยหัวข้อนี้เนี่ยผมร่างขึ้นมาเองแต่ในหัวข้อของอิหม่ามบุคอรีเนี่ยท่านอิหม่ามบุคอรีบอกว่าบาบุอัสซะลาติฟิลกามีสการละหมาดในเสื้อกามีสนี่ก็คือโต๊บนี่แหละมาปรับความเข้าใจนิดหนึ่งเราเรียกว่า ที่ผมใส่เนี่ยเรียกว่าโต๊บที่จริงในภาษาอาหรับนี่เขาเรียกกันกอมิสเห็นนะแล้วโต๊บล่ะใครมาหลอกเรานี่มาเรียกโต๊บเรียกกันโต๊บอันนี้ก็เรียกกันหมายถึงว่าเป็นภาษาชาวบ้านอันนี้เรียกว่าแต่ที่จริงเนี่ยโต๊บในภาษาเนี่ยในภาษาอาหรับแท้จริงอะนะโต๊บนี่ก็คือเครื่องนุ่งห่มทุกชนิดเลยเขาเรียกกันโต๊บสโรงก็เรียกว่าโต๊บผ้าคลุมเนี่ยก็เรียกว่าโต๊บอย่างที่ผมอธิบายนะครับบาบุสซะลาติฟิลกามีสการละหมาดในกามีสถ้าจะ ถ้าจะใช้ภาษาชาวบ้านปัจจุบันนะการละหมาดในโต๊ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนะวัสซะรอวีลซะรอวีลนี่ก็คือกางเกงถ้ากางเกงคำว่าซะรอวีลซะรอวีลเนี่ยพหูพจน์เอกพจน์ของมันนะซิรวาลกางกามีสนี่ก็เป็นผ้าชั้นนอกเป็นเครื่องนุ่งห่มชั้นนอกกามีสนี่ไม่ใช่ชั้นในนะซะรอวีลเขาใส่ทั้งชั้นในและก็ชั้นนอกมีบางคนก็ใส่เป็นชั้นนอกก็อย่างที่เราสวมกางเกงกางเกงนี่นะเป็นเสื้อผ้าชั้นนอกเครื่องนุ่งห่มชั้นนอกแต่ถ้าหากว่าเราสวมกางเกงใต้โต๊ะใต้กามีสนี่นะใต้โต๊ะนี่ที่ผมใส่นี่นะครับก็ใส่กางเกงนะกางเกงยาวกางเกงขายาวอันนี้ก็จะเป็นเสื้อชั้นในฉะนั้นซะรอวีลเนี่ยจะเป็นเครื่องนุ่งห่มทั้งใช้ได้ทั้งชั้นในและก็ชั้นนอกวัตตุบานตุบานนี่นะอันนี้เนี่ยเป็นเสื้อชั้นในถ้าแปลง่ายๆนะครับก็คือกางเกงขาสั้นหรือกางเกงในว่าอย่างนั้นเถอะตุบบานอุลามาได้อธิบายนะครับตุบบานเนี่ยเขาบอกว่ากางเกงก็คือซิรวาลที่มันขามันไม่ยาวก็แสดงว่าขาสั้นถ้าสำนวนบ้านเราเนี่ยเรียกว่าขาสั้นนะกางเกงขาสั้นมันไม่ได้ปกปิดขาอ่อนของมนุษย์อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตุบบานตุบบานเนี่ยสมัยโน้นนะครับสมัยโบราณนั้น1,400กว่าปีนะครับเขาก็ใช้ผ้าธรรมดา จะเป็นผ้าฝ้ายหรืออาจจะใช้เป็นหนังบางทีเนี่ยตุบบานเนี่ยตุบบานนี่ก็คือกางเกงในเนี่ยกางเกงขาสั้นเนี่ยอาจจะใช้เป็นหนังสัตว์ก็ได้นะครับวัลกะบะกะบะนี่นะครับกะบะเนี่ยมันจะเป็นผ้าคลุมที่มีแขนนี่หมายถึงว่ามันมีรูที่สามารถเอาแขนเนี่ยต่างจากผ้าคลุมเนี่ยว่าผ้าคลุมเนี่ยมันคลุมแล้วก็ห่มอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีรูไม่ได้เย็บให้มีรูสำหรับให้มีแขนสำหรับมือเนี่ยจะได้ออกได้แล้วก็ผ้าคลุมเนี่ยมันก็กระบะเนี่ยมันก็จะคลุมเฉพาะด้านบนจะคลุมเฉพาะด้านบนตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างจะให้พี่น้องได้ดูนะครับเอาทีมงานมาที่ผมก่อนนะกะบะนี่ก็คือสูตรนี้นะสูตรที่ชาวฝรั่งนี่เขาใส่เนี่ยสูตรด้านบนเนี่ยมันเป็นเสื้อกันหนาวหรือเสื้อกันฝนภายนอกนี่นะแล้วมันจะปกปิดเฉพาะด้านบนกับด้านล่างแล้วมันไม่ค่อยมีกระดุมนะส่วนมากเนี่ยก็จะไม่มีกระดุมนะแต่มันมีถ้าอยากจะเอาแขนออกจากรูของแขนเนี่ยแขนของมันเนี่ยก็ได้หรืออยากจะใช้คุมอย่างเดียวเนี่ยก็ได้อันนี้เนี่ยเขาเรียกกันกอบะต่างจากยูบะหรือยูโบเนี่ยที่บ้านเราเรียกกันยูโบเนี่ยยูโบนี่มันจะยาวเหมือนอันนี้นี่อันนี้เนี่ยประมาณนี้นะยูบะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับถ้าจะเทียบได้นะครับถ้าจะเทียบได้นะกะบะนี่นะก็เหมือนสูตรนั่นแหละแต่กะบะนี่มันจะหลวมหน่อยมันจะคล้ายๆผ้าคลุมอ่ะมันไม่ใช่สูตรที่เย็บขนาดตัวนะมันไม่ได้เย็บเป๊ะๆในขนาดตัวดูเรียบร้อยขนาดตัวเนี่ยไม่ใช่แต่มันก็เป็นชุดเหมือนสูตรนี่นะแต่มันจะกว้างมันจะโล่งๆหน่อยนะมันจะหลวมแล้วก็มีแขนออกเขาจะได้ใส่นี่จะสวมแบบนี้เนี่ยสวมแบบง่ายๆแบบนี้นะครับไม่ต้องเอาแขนออกก็ได้อันนี้เนี่ยจากการนิยามที่อุลามาหลายท่านเนี่ยได้อธิบายเพราะกะบะนี่ตอนนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีในประเทศอาหรับเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครใ มีอุลามาบางท่านนะครับเขาได้บอกว่า กอบานี่ถ้าเทียบได้นี่ก็เหมือนผ้าที่อิหม่ามมัสยิดฮารอมนี่เขาใส่ที่เขาใส่บนโต๊ะนี่นะแล้วก็มีรูเอาแขนออกนั่นนะเขาบอกว่าอันนั้นน่ะกอบะแต่มีอุลามะท่านอื่นนี่เขาค้านเขาบอกว่าไม่น่าจะใช่พอผ้าแบบนี้เนี่ยผ้าคลุมแบบนี้เนี่ยมันยาวไปถึงข้างล่างไปถึงขาเลยอันนี้มันยาวแต่กอบะนี่เนี่ยมันไม่ยาวมันถึงแค่เอวหรือเลยเอวไปนิดนึงอย่างที่ได้ยกตัวอย่างภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ก็ตัวอย่างที่อิหม่ามบุคอรีได้เสนอในหัวข้อการละหมาดอัสลาตุฟิลกามิสละหมาดในกามิสสรุปแล้วกามิสนี่ก็คือโต๊บนั่นเองซาราวีลคือกางเกงตุบบานก็คือกางเกงขาสั้นก็คือชั้นในวัลกบะก็คือสูทนะสูทที่ปกปิดด้านบนอันนี้ก็จะเป็นเสื้อชั้นนอกนะครับจะสรุปแล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่ามีเครื่องนุ่งห่มหลายผืนก็สามารถที่จะสวมเสื้อผ้าหลายตัวจะได้ปกปิดก็ได้อิหม่ามบุคอรีก็มาอธิบายในกรณีที่มีความสามารถแล้วนะมีฐานะแล้วนะถ้าหากว่ามีเสื้อหลายตัวถ้าหากว่ามีเครื่องนุ่งห่มหลายตัวก็สามารถใส่ได้หลายตัวและท่านอิหม่ามบุคอรีก็ได้รายงานดังนี้นะครับหัดดะซะนาสุไลมานอิบนุฮาร์บقال حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب أي السختياني عن محمد عن أبي هريرة قال قام رجل أبو هريرة قلاوا قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاي كنن لكن فسأله تعمت النبي سأله تعمت النبي عن الصلاة في الثوب الواحدถามท่านนบีเกี่ยวกับการละหมาดในเสื้อผ้าผืนเดียวฟะกอลอะวะลิกุลอะวะกุลุกุมยะจิดุซอบัยนท่านนบีก็เลยถามแล้วก็พวกท่านเนี่ยมีหรือฐานะที่จะได้เครื่องนุ่งห่ม2ผืนแสดงว่าในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นยุคที่คับขันจริงๆแล้วก็คนส่วนมากนี่ก็จะไม่มีความสามารถที่จะใส่เสื้อผ้าหลายผืนท่านนบีก็พูดด้วยความแปลกใจว่าพวกท่านนี่มีด้วยหรือผ้าสองผืนน่ะจะได้ปกปิดเยอะแยะไปหมดเลยซุมมะซะอะละอบูฮุไรเราะห์ก็บอกว่าซุมมะซะอะละรอจุลุนอุมาระและชายอีกคนนึงมาถามอุมาร์อิบนุลคอฏฏอบถามอุมรอิบนุลคอฏฏอบเกี่ยวกับการละหมาดถ้าหากว่าใส่เสื้อผ้าตัวเดียวอุมรอิบนุลคอฏฏอบก็เลยตอบว่าอิซาวัสซะอัลลอฮุฟะอูซิอูอิซาวัสซะอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ให้สภาพกว้างขวางวัสซะกว้างขวางกว้างขวางแปลว่าฐานะดีหมายถึงว่ามีความสามารถในการที่จะซื้อเสื้อผ้าหลายตัวจะได้ปกปิดให้มันเต็มที่ฟะอูซิอูพวกท่านเนี่ยก็ให้ใช้ให้เต็มที่ถ้าความสามารถด้านฐานะนี่กว้างขวางพวกท่านนี่ก็ใช้ให้เต็มที่ฟะอูซิอูและท่านอุมาร์อิบนุลคอฏฏอบได้ยกตัวอย่างจะมาอะรจุลอะลัยฮิซิยาบะฮูถ้ามีชายคนนึงได้เอาเครื่องนุ่งห่มหลายตัวซัลลารจุลฟีอิซารินวะริดาถ้าหากว่ามีชายคนหนึ่งจะละหมาดโดยใส่ผ้านุ่งแล้วก็ผ้าคลุมด้านบนนี่สองตัวนะก่อนหน้านี้เนี่ยหะดีษจำได้ป่ะเราบอกว่าเขาจะมีผ้าผืนเดียวจะใส่เป็นผ้านุ่งหรือถ้าจะละหมาดนี่ก็มาคุมด้านบนแล้วก็มันยาวหน่อยนี่มันก็ปิดด้านล่างแต่อุมาร์อิบนุลคอฏฏอบบอกว่าโอ้ยถ้ากว้างขวางถ้ามีความสามารถนี่นะมีเลยนะใส่ทั้งผ้านุ่งแล้วก็มีผ้าคลุมด้วยนี่สองผืนละตัวอย่างก็เหมือนคนที่ไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์เขาจะใส่ผ้าด้านล่างอันนี้เขาเรียกอิซาร์ คำว่าอิซาร์เนี่ยก็คือสรองนั่นแหละหรือผ้าผืนที่เราได้สวมด้านล่างอันนี้เขาเรียกกันอิซาร์ถ้าจะเป็นผ้าคลุมหรือผ้าห่มที่ปิดปกปิดด้านบนอันนี้เขาเรียกกรีดะคือตัวนี้อุมาร์อิบนุลคอตอบก็จะยกตัวอย่างนะครับว่าจะสวมเสื้อผ้าแบบไหนตัวอย่างแรกก็คือผ้านุ่งแล้วก็ผ้าคลุมอันนี้ตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองฟีอิซารินวะกามีสอิซารินวะกามีสก็ใส่ผ้านุ่งแล้วก็เอาอะไรมาทับเอาโต๊บมาทับกามีสบอกแล้วนะกามีสคือโต๊บนะกามีสแล้วก็วิธีนี้เนี่ยนะครับที่คาบสมุทรอาหรับนี่ก็ยังใช้กันผมก็เห็นนะครับชาวกาตาร์ชาวอิมเรตชาวอุมานชาวเยเมนซาอุดีบางพื้นที่นะเขาก็จะใส่ผ้านุ่งผ้าที่เขานุ่งด้านในเนี่ยนะครับแล้วก็สวมโต๊บทับไปอีกทับไปอีกทีหนึ่งแสดงว่ามีตั้งแต่สมัยโน้นนะครับฟีอิซารินวะกามีสฟีอิซารินวะกะบารูปแบบที่สามอิซาร์ผ้านุ่งกะบาที่อธิบายตะกี้เนี่ยก็คือสูตรเห็นไหมสูตรก็คือเสื้อที่มันหลวมหน่อยแล้วมีแขนจะใช้คุมอย่างเดียวไม่เอาแขนออกหรือจะเอาแขนออกนี่ก็ได้แต่มันหลวมนะไม่เหมือนสูตรในปัจจุบันอันนี้3รูปแบบแล้วนะรูปแบบที่4ฟีซาราวีลวาริดะซาราวีลวาริดะนี่นะซาราวีลกางเกงนะแล้วก็ริดะแล้วก็ผ้าคลุมกางเกงสวมกางเกงนี่คือซาราวีลแต่ด้านบนล่ะด้านบนเนี่ยก็เอาริดะแสดงว่าสมัยนู้นเนี่ยเขาก็นุ่งกางเกงเป็นเสื้อชั้นนอกนะครับกางเกงนี่มีตั้งแต่สมัยนู้นนะไม่ใช่เพิ่งจะมามีสมัยนี้นะครับคือเสื้อผ้าเนี่ยเขาเย็บขนาดเพราะกางเกงเนี่ยมันต้องเย็บขนาดตัวนะฮะกางเกงเนี่ยนะซาราวีลมันต้องยิบขนาดตัวใช่ป่ะมันต้องมีขาใช่ไหมเป็นกางเกงขายาวอ่ะเขาต้องเอาสบายไม่ต้องเอาที่แต่ในยุคปัจจุบันนี่เขาเอาที่คือใส่กางเกงทั้งทีอ่ะนะใส่กางเกงทั้งชาตินะก็ใส่จะได้ปกปิดแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยใส่กางเกงจะได้โชว์ตูดใส่กางเกงแล้วก็พอก้มนิดนึงก็เห็นตูดเห็นก้นอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเอาที่เขาไม่ได้เอาปกปิดมันไม่ได้เราเรียกมันว่าเครื่องนุ่งห่มเรียกกันเสื้อผ้าทั้งหมดทำไมอ่ะเพราะของพวกนี้เนี่ยตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ตั้งแต่ปู่ย่าตายายเนี่ยเขาใช้กันในการปกปิดสรีระแต่ถ้าหากว่าสวมเสื้อผ้าเนี่ยไม่ได้ใช้เพื่อปกปิดแต่ใช้เพื่อเท่อย่างเดียวเหมือนชุดว่ายน้ำอย่างเงี้ยชุดว่ายน้ำนี่เหมือนไม่มีความหมายเลยนะชุดว่ายน้ำจิ๋วๆนะครับใส่เหมือนไม่ใส่อ่ะท่านนบีพยากรณ์ว่าจะเกิดขึ้นนะสวมเสื้อผ้าเหมือนไม่สวมเสื้อผ้าใช่ไหมหรือเสื้อผ้าสมัยนู่นนะสมัยปู่ย่าตายายนะไอ้เสื้อบางๆไอ้ผ้าบางๆเนี่ยเขาไม่ใช้เอามาเย็บเสื้อผ้าทำไมอ่ะมันไม่มีความหมายเอาผ้าบางๆอ่ะนะพอเปียกแล้วเนี่ยก็เหมือนโป้เลยเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยก็เห็นทั้งหมดเลยเราต้องเข้าใจนะฉะนั้นคือถามเนี่ยมุสลิมเนี่ยใส่กางเกงได้ไหมใส่กางเกงได้แต่จะใส่กางเกงเหมือนเป็นแฟชั่นอย่างเงี้ยกางเกงที่มันคับแคบมากรัดรูปนะอย่างพวกกางเกงยีนที่มันรัดรูปว่ากางเกงตัวกางเกงยีนเนี่ยไม่มีปัญหานะถ้ามันหลวมพอกางเกงยีนเนี่ยถ้ามันหลวมพอไม่ได้รัดรูปนะครับแล้วก็จะมีข้อแม้อื่นๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความสำรวมของผู้ชายเนี่ยนะครับว่าไม่ควรที่จะเลยตะตุ่ม กางเกงนะครับไม่ควรที่จะเลยตะตุ่มเพราะเป็นเรื่องที่มักรูห์และเรื่องนี้ก็มีคีลาฟเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์จะมาพูดกันทีหลังเพราะมันจะมีบาปเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะแสดงว่าสมัยนั้นน่ะเค้ามีกางเกงแต่กางเกงนี่ว่าจะได้ปกปิดนี่เห็นมั้ยญาบิรอิบนุอับดุลลาห์นี่น่ะเค้ามีภาพตัวเดียวนะเค้าพยายามที่จะปกปิดถึงขนาดที่เค้าจะพยายามเลยมากก้มๆนี่จะได้ไม่เห็นนะด้านหลังจะได้ไม่เห็นตอนรุกูตอนสุญูดเขาสำรวมตัวแต่ตอนนี้เนี่ยสวมกางเกงนะครับเลือกกางเกงใต้เอวกางเกงใต้เอวนี่นะครับยังไม่ทันจะก้มเลยนะครับแล้วก็ใส่เสื้อจิ๋วๆนี่เล็กนิดเดียวนะครับพอรุกูนิดนึงอ้าวก็เห็นหมดเลยด้านหลังพอลุกขึ้นนะก็เห็นพุงอ้าวตกลงสวมทำไมล่ะเสื้อผ้าแบบนี้แล้วมันก็กลายเป็นแฟชั่นคือผมนั่งนึกภาพนะครับว่าถ้าปู่ย่าตายายเนี่ยเขาฟื้นคืนชีพมาเนี่ยนะแล้วก็ไม่เห็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเขาใส่เสื้อให้เห็นให้โชว์สะดือโชว์เอวอย่างเนี้ยปู่ย่าตายายเนี่ยก็คงถามว่าทำไมหนูไม่มีตังจะซื้อเสื้อผ้าหรือไงหนูทำไมไม่มีตังจะปกปิดฮะสรีระของพวกคุณหรือไงแต่ก่อนนู้นน่ะรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ปกปิดส่วนไหนเนี่ยก็แสดงว่าเขายากจนคือเขาไม่มีแต่บรรดาขุนนางคนที่เขามีฐานะมีความสามารถนี่เนี่ยเขาแต่งตัวอย่างเรียบร้อยแต่งตัวอย่างมิดชิดแต่งตัวเห็นนะครับแม้กระทั่งในประเทศยุโรปนะปิดหมดเลยนะครับปิดหมดเลยแม้กระทั่งผู้หญิงเนี่ยก็ใส่หมวกมีนิกอบมีปิดหน้าด้วยนะผู้หญิงเนี่ยมีปิดหน้าด้วยนะยุโรปเนี่ยสมัยรุ่นก่อนแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเหมือนปฏิบัติตามนโยบายของชัยฏอนก็คือเรื่องนะเปลือยกายอ่ะมาถึงเราไปไกลหน่อยนะอุมาร์อิบนุลคอตตาบบอกว่าหรือจะใส่ฟีจะละหมาดฟีซาราวีลวะกามีสนี่ไงอันนี้ในรูปแบบที่มันมีทั่วไปซาราวีลวะกามีสนี่ก็คือกางเกงยาวนะกางเกงขายาวนะอันนี้จะเป็นชั้นในวะกามีสละตบอันนี้อย่างที่ผมใส่เนี่ยนะผมนี่ใส่ข้างล่างนี่ก็มีกางเกงขายาวแล้วก็ใส่ตบแล้วก็ใส่ตบชั้นในนี่ก็อาจจะมีเสื้อยืดด้วยนะครับก็มีแต่อันนี้เนี่ยอาจจะไม่มีแต่ก่อนนู้นน่ะโต๊ะของเขาเนี่ยผ้าเขาจะไม่บางแบบปัจจุบันเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราอากาศร้อนใช่ไหมเราก็ผลิตผ้าที่มันบางหน่อยถ้าเราใส่ผ้าบางแบบนี้เป็นโต๊ะเนี่ยมันก็จะดูน่าเกลียดเราก็จะใส่ซับไปอีกทีนึงนะครับมีเสื้อชั้นในใช่ไหมแต่ก่อนนู้นน่ะไม่ต้องโต๊ะนี่น่ะมันหนาอยู่แล้วนี่ผ้านี่มันหนาอยู่แล้วไม่ต้องใส่เสื้อชั้นในอันนี้มาท่านอุมาร์เขาต้องบอกว่าจะละหมาดถ้าเรามีฐานะกว้างขวางอัลลอฮ์ให้นะก็ใส่เลยเสื้อสองแต่หมายถึงว่าเครื่องนุ่งห่มสองตัวถ้ามีนี่ใส่เลยซาราวีลวะกามีสกางเกงขายาวและก็โต๊บกามีสนี่ก็คือโต๊บนะมาทับอีกทีหนึ่งหรือซาราวีลวะกะบะตะกี้นี่บอกว่าอิซาร์วะกะบะอิซาร์นี่คือผ้านุ่งและก็กะบะก็คือสูทใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยซาราวีลวะกะบะก็คือกางเกงกะบะถ้าจะเทียบในปัจจุบันนะเป๊ะๆเลยนะก็คือสูทนั่นแหละใส่กางเกงและก็สูทด้านบนเส้นเรื่องมาแต่ก่อนเขามีหมดนะแฟชั่นนะเขาก็มีนะรูปแบบอะไรต่างๆเขาก็มีหมดบางคนนึกว่าแต่ก่อนนู้นเขาไม่มีอะไรเลยมีเหมือนกันนะมีดูดิชุดชั้นนอกชั้นในนี่มีทุกอย่างเลยนะครับฟีตุบบานวะกะบะอันนี้เนี่ยอุลามะฮ์อธิบายไงตุบบานตะกี้เราอธิบายบอกว่ากางเกงขาสั้นวะกะบะกะบะก็คือสูทอ้าวยังไงอ่ะตุบบานเนี่ยเป็นกางเกงขาสั้นแล้วก็กะบะนี่ก็เป็นสูทแล้วละหมาดได้เหรออุลามะเขาตีความเขาบอกว่าแสดงว่าตุบบานนี่นะมันก็มีคือขาสั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นขาสั้นมากอาจจะเป็นขาสั้นที่มันปกปิดถึงหัวเข่าก็เรียกว่าตุบบาน อย่างที่เราเห็นกันนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีนะครับกางเกงอะกางเกงที่มันอย่างกางเกงเขาเรียกกันอะไรกางเกงวอร์มอะไรพวกนี้นะมันก็จะยาวไปถึงหัวเข่าใช่ไหมกางเกงยาวขายาวแบบนี้ถึงหัวเข่าแต่บ้านเราเนี่ยถ้ากางเกงเนี่ยมันเหนือหัวเข่าเนี่ยเขาเรียกขาสั้นอันนี้มันเป็นเขาเรียกอิสลามฮาดิสมันเป็นนิยามปัจจุบันนิยามปัจจุบันเนี่ยถ้าเหนือหัวเข่าเนี่ยเขาถึงจะเรียกกันขาสั้นถ้าเลยหัวเข่าเนี่ยก็จะเรียกกันขายาวแต่อุลามะเขาตีความก็บอกว่าอันนี้แสดงว่าตุบานตะก่อนนู้นมันขาสั้นขาสั้นนี่หมายถึงว่าปิดหัวเข่าเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะละหมาดโดยใส่ตุบานน่ะใส่กางเกงแล้วก็มันเป็นกางเกงขาสั้นอย่างเดียวนะมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องตีความว่าอุมาร์บินคอตบบอกว่าให้ละหมาดในตุบานแล้วก็กอบะก็หมายถึงว่าใส่กางเกงนี่มันปิดถึงหัวเข่ามันจะได้ปิดเอาร่าเรียบร้อยแล้วก็กอบะนี่ก็สูตรอันนี้ด้านบนฟีตุบานินวะกามีสตุบานนี่ก็คือกางเกงขาสั้นวะกามีสตุบานนี่อันนี้ชั้นในนะกอมีสอันนี้ชั้นบนชั้นนอกกาลวะอะห์ซิบูฮูอับูฮุเราะห์บอกว่าอะห์ซิบูฮูแล้วก็คาดว่าท่านได้ยกตัวอย่างด้วยกาลฟีตุบานินวะริดาตุบานก็คือกางเกงขาสั้นสั้นแล้วอธิบายแล้วนี่ขาสั้นนี่ถึงหัวเข่านะกางเกงถึงหัวเข่าแล้วก็ริดาข้อแตกต่างระหว่างริดาและกกอบะริดานี่มันแค่เป็นผ้าคลุมไม่มีแขนไม่มีรูที่จะเอาแขนออกอย่างเงี้ยแต่กอบะนี่นะครับมันก็เป็นผ้านี่แหละผ้าคลุมนี่นะแต่มันจะเย็บให้มีแขนมีรูสามารถเอามือออกได้เล็กฮะดีษเดียวนะครับฮัดดะษะนาอาซิมอิบนุอาลีกาลฮัดดะษะนาอิบนุอะบีซعن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان عبد الله بن عمر نبي الصحابة سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم شايخ رجل سأل تعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم محرم นี่ก็คือคนที่ครองอิห์รอมไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์เนี่ยสามารถสวมอะไรได้เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดว่ามีข้อห้ามสำหรับคนที่ครองอิห์รอมนี่อะไรที่สวมไม่ได้และอะไรที่สวมได้ชายคนนี้ก็เลยมาถามท่านนบีคนที่ครองอิห์รอมไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์เนี่ยสามารถสวมเสื้อผ้าอะไรได้บ้างท่านนบีก็เลยบอกว่าฟะกอละเครื่องนุ่งห่มนี่มันมีเยอะถ้าท่านนบีจะมานั่งนับนะอะไรที่ใส่ได้นี่มันเยอะมากที่ดีที่สุดนี่นะครับให้บอกว่าห้ามอะไรบ้างท่านนบีก็เลยบอกว่าลายัลบัสุลกามีสห้ามใส่โต๊ะปะกามีสนี่นะที่มันเย็บขนาดตัวลายัลบัสุลกามีสอย่างโต๊ะนี่นะจะของให้รอมใส่โต๊ะอย่างนี้ไม่ได้วะลัสซะรอวีลกางเกงولا البرنوس ولا البرنوس برنوس นี่คืออะไร برنوس นี่ก็คือผ้าคลุมทีมงานมาที่ผมก่อนนะเดี๋ยวผมจะหารูปให้ برنوس เนี่ยมันเป็นชุดที่เป็นผ้าคลุมแล้วก็มันมีหัวที่คลุมอยู่ในตัวตอนนี้เนี่ยที่ประเทศโมร็อกโกเนี่ยเขาก็มีชุดเนี่ยแต่ชุดนี้เนี่ยมันมีแต่ไหนแต่ไหนแล้วตั้งแต่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีอยู่แล้วแล้วก็สวมกันทั่วโลกพอที่จริงเนี่ยบุรนุสเนี่ยมันเป็นชุดที่ชาวโรมันเนี่ยเขาจะใส่กันนะครับแล้วก็แพร่กันทั่วโลกเขาก็ใส่กันทั่วโลกนะครับอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าบุรนุสมันเย็บขนาดตัวคือต้องเย็บนี้แล้วก็ต้องเย็บหัวด้วยใช่ไหมเย็บขนาดตัวแบบนี้เนี่ยใช้ครองอิห์รอมไม่ได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยห้ามวะลัสซะรอวีล
วะลัลบุรลุซะนี่จาก3อย่างนี่นะครับกามีสตบนี่นะซาราวีลกางเกงบุรนุสผ้าคลุมจุบบะที่มันมีหัวแบบนี้เนี่ยจากอันนี้เนี่ยอุลามะก็เลยตีความว่าการครองอิหรอมเนี่ยห้ามสวมเสื้อผ้าที่เย็บขนาดตัวที่เขาเรียกกันอัลมะคีดยะฮรุมุอะลัลมุห์ริมลุบซุลมะคีดมะคีดแปลว่าเสื้อที่เย็บมีบางคนก็เข้าใจว่าอ๋อแล้วก็ผ้าอิหรอมนี่เราก็จะมาเย็บตอนปลายก็ไม่ได้อุลามะก็เลยบอกว่าไม่ใช่เย็บอย่างเดียวนะเย็บขนาดตัวเขาก็เลยใช้ต้องว่าอัลมะคีดอัลมุฮีดคือเย็บแล้วก็ต้องเย็บขนาดตัวตัดแขนตัดขาตัดผ้าที่จะมาคุมหัวแบบนี้เนี่ยประโยคนี้เนี่ยอันนะฮยูอันลิบซิลมะคีดนี่เนี่ยอันนี้เนี่ยมาจากการตีความหะดีษแบบนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องครองเสื้อผ้าที่เย็บขนาดตัวนะครับอัลมะคีดนี่มาจากตรงนี้แต่ในหะดีษนี่ไม่มีนะลิบซุลมะคีดเนี่ยอันนี้ไม่มีแต่อันนี้เนี่ยมันมาจากเนี่ยมาจากหะดีษที่ท่านนบีห้ามคนของอิหร่อมนี่ห้ามใส่ตรงนี้แบบนี้อุลามะก็บอกอ๋อที่ท่านนบีห้ามทั้งหมดนี่นะครับก็คือเสื้อผ้าที่เย็บขนาดตัวนะครับแล้วก็คนที่ของอิหร่อมเนี่ยห้ามสวมเสื้อผ้าที่มีน้ำหอมหรือมีกลิ่นหอมท่านนบีก็เลยบอกว่าวะลาซอบันมัสซะฮุซะฟารอนซะฟารอนนี่คืออะไรครับทีมงานมาที่ผมก่อนนะผมเตรียมไว้แล้วภาพซะฟารอนนี่ซะฟารอนนี่ก็คือนี่แหละครับที่บ้านเราก็เรียกกันยะฟารันยะฟารันนี่มันเป็นพืชนี่คือดอกของมันนะเกสรนะครับตัวนี้เนี่ยเกสรของมันเนี่ยตัวเล็กๆนี่นะครับเขาจะต้องไปเก็บในช่วงเช้าตรู่เลยนะเก็บแล้วไอ้ยะฟารันเนี่ยมันมีกลิ่นหอมและสมัยท่านนบีเนี่ยกลิ่นของยะฟารันนี่มันไม่หอมฟุ้งมันไม่ฟุ้งไม่ฟู่เหมือนกลิ่นอื่นฉะนั้นสตรีเขาจะใช้กันทําไมอ่ะเพราะสตรีเนี่ยเวลาเอายะฟารันเนี่ยมาละลายน้ํามันก็จะมีสีใช่ไหมมันจะมีสีแล้วก็จะมีกลิ่นแล้วก็เอาผ้านี่มาย้อมก็คือมาแช่พอแช่แล้วเนี่ยผ้านี่มันก็จะมีสีแดงใสๆแล้วก็มีกลิ่นแต่กลิ่นนี่มันไม่แรงใช่ไหมผู้หญิงก็เลยจะใช้ท่านนบีก็เลยห้ามเพราะถึงแม้ว่ามันจะมีกลิ่นนะกลิ่นเล็กๆน้อยๆเนี่ยท่านนบีก็ห้ามเช่นเดียวกันนะครับولا ثوب مسه الزعفران ผ้าที่ย้อมยะฟารันนี่ก็คือที่มีกลิ่นหอมถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยเหมือนยะฟารันก็ตามวะลาวรซุนวรซุนวรซุนนี่คืออะไรวรซุนนี่ก็คือขมิ้นน่ะแหละครับวรซุนนี่คืออันนี้น่ะภาษาอาหรับนี่ขมิ้นน่ะนะเขาเรียกกันวรซุนแล้วก็ขมิ้นเนี่ยมันหอมอ่ะขมิ้นเนี่ยมันคือมันหอมของเครื่องเทศของมันน่ะนะครับฉะนั้นขมิ้นเนี่ยเขาจะใช้ในการบางทีเนี่ยเขาก็จะใช้ในการปรุงอาหารจะได้ดับกลิ่นคาวและมีพ่อครัวบางคนเนี่ยก็จะเอาขมิ้นนี่มาล้างปลาล้างส่วนมากนี่ที่เขาใส่ขมิ้นเนี่ยใส่ปลาใส่อะไรเนี่ยเวลาทอดเนี่ยเพราะมันดับกลิ่นทำไมอ่ะเพราะขมิ้นนี่มันมีกลิ่นแต่กลิ่นของมันเนี่ยมันเป็นกลิ่นเครื่องเทศไงเป็นกลิ่นของเครื่องเทศมันก็จะดับกลิ่นนะครับบางคนเนี่ยเขาก็จะเอาขมิ้นเนี่ยมาละลายน้ำแล้วก็เอาผ้ามาย้อมพอมาย้อมแล้วอ่ะนะผ้ามันก็จะมีกลิ่นหอมขมิ้นนี่นะครับแต่ก่อนนู้นน่ะพวกน้ำหอมอะไรของเขานี่ก็มาจากส่วนมากนี่ก็มาจากพืชผลทั้งหลายนะครับไม่ได้ใช้น้ำหอมนะที่มาจากสารเคมีอย่างปัจจุบันนะครับให้พี่น้องต้องเข้าใจ อันนี้เนี่ยอันนี้เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าสำหรับคนที่จะครองอิหรอม แล้วก็มีกลิ่นหอมอันเป็นที่ไปที่มาที่ท่านนบีห้ามคนนี้ของอิหร่อมนี่ใส่น้ำหอมก็มาจากอันนี้นะครับ ฟะมันลัมยะจิดินอะลัยน์เอาแล้วก็รองเท้าล่ะรองเท้าที่ไม่มีส้นท่านนบีให้ใส่รองเท้าที่ไม่มีส้นแต่นบีบอกว่าฟะมันลัมยะจิดินอะลัยน์ถ้าใครไม่มีรองเท้าแบบไม่มีส้นคล้ายๆรองเท้าแตะอย่างเงี้ยนะครับที่ไม่มีส้นฟะลิยัลบัสิลคุฟไฟนวะลิยักตอฮูมาก็ให้สวมคุฟนี่นะครับใส่คุฟเนี่ยเป็นรองเท้าที่มีส้นคุฟนี่เหมือนแต่ถ้าเทียบเนี่ยเหมือนรองเท้าบูทนะครับที่มันมีส้นแล้วก็ปิดส้นนบีบอกว่าใครไม่มีรองเท้าที่ไม่มีส้นนี่นะก็เอารองเท้าคุฟของเขานี่แล้วก็ตัดส้นตัดส้นจะได้ไม่มีส้นสวมได้วะลิยักตอฮูมาฮัตตายะกูนอัสฟะละมินัลกะบัยนจะได้ส้นของมันนี่มันอยู่ใต้ตะตุ่มต้องตัดส้นให้มันอยู่ใต้ตะตุ่มเรื่องนี้ก็มีคิลาฟระหว่างอุลามาว่าที่ท่านนบีแนะนำนี้เป็นข้อบังคับหรือเปล่าสมมติว่าคนเขาไม่มีรองเท้าไร้ส้นเขาจะต้องเอารองเท้าที่มีส้นนี่ต้องมาตัดไหมอันนี้ข้อแนะนำวาญิบต้องทำหรือไม่วาญิบอันนี้ไม่ใช่ประเด็นเดี๋ยวจะมาพูดอินชาอัลเลาะห์ในช่วงของครองอิหรอมนะครับเสื้อผ้าเกี่ยวกับอิหรอมนี่นู่นน่ะมันจะมีหัวข้อเฉพาะเลยนะครับแต่อันนี้เนี่ยมาอธิบายให้เห็นว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าสมัยอิหม่ามบุคอรีได้ยกหะดีษนี้เนี่ยว่าสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเค้ามีเสื้อผ้าแบบนี้เนี่ยที่เค้าสวมเค้ามีกามีสเค้ามีซะราวีลเค้ามีบุรนุสนี่เค้าก็สวมกันอิหม่ามบุคอรีกำลังบอกว่าแต่ก่อนนั้นก็มีเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะครอบครองเสื้อผ้าแบบนี้ไม่มีฐานะส่วนมากก็ไม่มีฐานะที่จะมีเสื้อแบบนี้แต่ท่านนบีก็เลยบอกว่าสำหรับคนที่มีฐานะแล้วก็มีเสื้อผ้านี่นะครองอิหรอมในอุมเราะห์นี่นะต้องสวมเสื้อผ้าแบบสมถะนบีก็เลยให้ใส่อิซาร์และกะริดะอย่างเดียวเห็นไหมจึงเป็นที่ไปที่มาการไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์นี่นะครับนบีต้องการให้ทุกคนเนี่ยไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์เนี่ยแต่งตัวใส่เสื้อผ้าเสมอภาคกันเหมือนกันหมดเลยแต่คนที่มีฐานะจะใส่นู่นใส่นี่เนี่ยอันนี้แก้ไว้ก่อนช่วงของอิหร่อมเนี่ยก็ให้ใส่เสื้อผ้าเหมือนกันไลมัมบุคอรีก็ได้รายงานสายรายงานอีกนะครับว่าอันนาฟิอะห์อันอิบนุอุมัรอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีซุรเป็นหะดีษเป็นอิสนาดสายรายงานมาสมทบนะครับเราก็เสร็จแล้วนะครับในหัวข้อว่าด้วยเรื่องการสวมเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มหลายชุดในละหมาดนะครับจากที่เราได้เรียนรู้กันมานะครับว่าสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์นี่เขาก็มีหมดนะครับแต่ฐานะก็ไม่เหมือนกันศาสนาอิสลามนี่ก็มองถึงทุกคนมีฐานะแค่ไหนเนี่ยศาสนานี่ก็เปิดกว้างให้ทุกคนเนี่ยสวมเสื้อผ้าตามฐานะความสามารถของตัวเองแต่ถ้าหากว่าตัวเองนี่มีฐานะที่สามารถสวมเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มหลายตัวนะอุมัรบินคอตบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ให้กว้างขวางให้มีฐานะมีเสื้อผ้าหลายตัวนี่ก็ใส่ไปเลยจะได้ปกปิดให้เรียบร้อยนะครับก็ได้หมดแล้วนะครับหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะมาพูดต่อนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่จะปกปิดเอาร้อนะครับสิ่งที่จะปกปิดเอาร้อและการสวมเสื้อผ้ารูปแบบการสวมเสื้อผ้าที่ถูกต้องที่ท่านนบีใช้แล้วก็ห้ามให้กระทำนะครับอินชาอัลเลาะห์ศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์